kun sagale amerikati sagalen amerika sambata abdulbata galgala kesa sala ma folakka jalqabe angasa sadit metr bandi digdamilam digdamishani soddomi tokorat washington dc ra saganta fan oromon satellite ratte tamsasu kanara amma jalqaba akkamoltan ordofto ta kenya saganta kenya ra kesat gabasalef qopile torbandar bekana kesa tamsafaman kesa kannem filan erradebin sinagesisuf qindefanne jirra kanisin kesummesu antujube horati hanga tumro saganta kenya takkanwolin turtan sinafera am gara qopitanu tceena manni mare parti de siyasa etiopia ibsamu michi ministera biyetti mana mare bakkabota ummata durat targamu dan kennanin yada esan irrat mootummaan ajjechaa lammiilee nagaa irratti raawwataa jiru dhaabsisuuf nagaa biyyatti keessatti buusuuf fudhataa jiru cimsee itti fufuu qaba jedhan. Paartiin Koongireesii Federaalawaa Oromoo immoo mootummaan tarkaanfii fudhachuudhaan furmaata fiduu hin danda'u, kan furmaata ta'uu danda'u nageenya amansiisaa ta'e biyyatti keessatti walitti dhiyaatanii haasa'uudhaa jedhu. Katsahay Daamtoo jalqaba torban kanaa ergite keessaati.
Manni maree paartilee siyaasaa Itoophiyaa rakkoo nageenyaa biyyattii mudatee furmaata atattamaa gochuufii qaba mootummaan jechuun gaafateera. Barreessituu olaanaan mana marichaa Dr. Raahil Baafee sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti haleellaan lammiilee nagaa irratti bakka adda addaatti raawwatamu hambisuudhaaf mootummaan tarkaanfiin fudhachaa jiru quubsaa miti jechuudhaan ibsaniiru.
Paartiiwwan በሰላማዊ ሂደት ሐሳቦችን ነው በበላይነት ለማራመድ የሚሰሩት
ፓርቲሌን አደምሰ ከለቲ ነጋቲን እረጅሬስ ያደሳኒ ኢብሰቹዳፍ ካንጀተን ገሩ ከለቲ ሞቱማቲን ይሮ ኢላል ዋን ወልፈካቱ ራወተዮቴ ሞቱማር ረኮ ገመነገኛቲን ሙደቴ ነገኝ ለሚሌ ገሙዳቡን ነገኝ ቦራኡን ሴሪ ከበጀሙዳቡን ኢብሰገዳ ዮካን ኢብሱቴ kun baayyee gaddisiisaadha. Mootummaan dirqama tarkaanfii fudhachuu qaba. Rakkoo nageenyaa kan dhaabsisuu qaba. Dursee ittisuu qaba. Qaamolee tika isaatiin qo'achuu qaba dursee osoo rakkoon hin uumamne. Kun dirqamaa fi itti gaafatamummaa uummanni itti kennedha. Garuu mootummaan gadda isaa ibsa baasuudhaan kan eeru yoo ta'e maal jechuudha? Garamitti deemaa jirra? Kun gaaffii namatti uuma. Kanaaf mootummaan itti gaafatamummaa itti kenname bahaan jiru kan jennuuf. Muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed torbaan darbe yaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa irratti mootummaan Itoophiyaa haleellaa lammiilee irratti gahaa jiru ittisuudhaaf humnoota nageenyaa sadarkaa sadarkaadhaan jiran bobbaasee tarkaanfii fudhachaa jira jechuun ibsanii turan. Barreessituun mana maree paartilee siyaasaa Itoophiyaa gama isaaniitiin haleellaan yeroo tokko yoo raawwatamu akka lammaffaa hin raawwatamne gochuu irratti mootummaan hojjechaa hin jiru jechuun ibsaniiru.
ጠቅላይ ሚኒስትራችን እንዳስቀመጡት እኮ መንግስት ምንም እየሰራ አይደለም ሳይሆን በቂ አይደለም እና ደግሞ ኃላፊነቱን አልተወጣም።
ሙሜ ሚኒስትራ አኩማ ኢብሰን ሞቱማን ሆማ ሂኖጅነ ጀቹ ሚቲ ገሩ ቁብሳ ሚቲ ጀቹ ኬኛራ ይትጋፈታው ማሳ ሂምባኒ ነገኛው ማታይን ቴክስኒ ኩተኖ ሂነገርሲስኒ ካናፈከኛ ጋሪን በካ ቁባቶን ንጅራን ጀልቀበራ ሆጅማ ተሳራ ኤገሌ ሞቱማዳን ካኖጀተሚና ቁባቶኒ ኤስኤስ አከጅራን ሞቱማን ይፈትበካ ለሚለን ቁባናዳፍ በካ ቶኮ በካ ብራዴማን ሁንደ ቶኮ ቶኮን ንቤካ ሞቱማን ቶኮፋ ለኮብሳኒ ጥቆ አከታን ንቤካማ kun qorannoo hin barbaachisu sababni isaas mootummaan odeeffannoo guutuu qaba waan ta'eef kanaaf lammiileen kunneen eegamuu qabu haalli qabatamaa amma mul'achaa jiru akeekkachiisa waan kenneef mootummaan bakka qubattoonni jiran hundatti mootummaan osoo eegumsa godheeraaf ta'e rakkoon kun hin uumamu ture qeellama wallaggaa akka jiran osoo beekamu saayitii qubattootaa tokko irratti haleellaan raawwatamuun osoo beekamu isa lammaffaa irratti rakkoo walfakkaataan osoo hin uumamne maaliif eegumsi hin taasifamneefi saayitiin baqattootaa Itoophiyaa keessa jiran kibbattis Beenishaangulittis Oromiyaa keessattis ta'e eessattuu eegumsi gahaan godhamuufi qaba. Waan kana gochaa hin jirreef mootummaan itti gaafatamummaa isaa hin baanee kan jechaa jirruuf. Yaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa irratti muummee ministeeraa Abiy Ahmed shororkeessaan yeroo hin eegamnee fi bakka hin eegamnetti haleellaa raawwata mootummaan immoo kallattii hundaan eegee hin danda'u. Kanaaf lammiilee hundi naannoo isaanii si'aayinaan eeguu qabu jechuun ibsanii turan. Paartiin Koongireesii Federaalaa Oromoo kaafaa'uun gama isaatiin rakkoo fi dararama lammiilee irra gahaa jiru hambisuudhaaf tarkaanfii humnaa osoo hin taane marii nageenyaatu furmaataa jedhee amana jechuudhaan itti gaafatamaan waajjira Koongireesii Federaalaa Oromoo obbo Xurunee Gamtaa ibsaniiru.
Marii dhugaa of keessa qabu qomarraa bu'ee garaa keessa galee jiru geggeessuun barbaachisaadha. Rakkoon biyya kana morma gayeraan mootummaallee morma bira gayeraan ummata morma bira gayeraan baay'ee rakkisaa ta'eeraan. Kanaaf isarratti dubbachuun irratti marii geggeessuun furmaata itti barbaaduun furmaati kun immoo kan qaama tokko yookaan immoo kan gartokkee quubsutuun ta'in kan gara caalmaadhaan jiru kan quubsu ta'uutirra jiraan.
Muummeen ministeeraa Abiyyi Ahmed mana maree bakka bu'oota uummataatiif akka ibsanitti garee shoroor keessaadha jedhamee moggaafame waliin nageenya biyyaatiif yoo ta'e marii gaggeeffamuuf mootummaan isaanii qophii ta'uu ibsanii jiru. Manni maree paartilee siyaasaa Itoophiyaa koomishiniin marii biyyoolessaa aangoo kennameefitti fayyadamee marii gaggeessuun nagaaf tasgabbii biyyattiif fida amantaa jedhu akka qabus Dr. Raahel ibsanii jiru. Walitti qabaan koomishinii marii biyyoolessaa Profeesar Masfin Araayaa Tibban sagalee Ameerikaatiif akka ibsanitti mariin nageenyaa fi mariin biyyoolessaa wal cinaa gaggeeffamuu ni danda'a jechuudhaan ibsanii turan. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Naannoo Affaar magaalaa Samaraa keessatti qabamanii kanneen jiran dhalattoonni Tigraay fooyya'iinsa hangi tokko argamus ammayyuu ho'aaf dhibeewwan adda addaan haadholiif daa'imman miidhamaa jiru jedhu. Qe'ee ofitti deebi'uufillee mootummaaf gaaffii dhiyeessaniiru. Waayila keenya afaan Tigree Gabra Madiintu gabaase.
Ji'a tokko ol yeroo ta'u dura raadiyoon sagalee Ameerikaa dhimma isaanii ilaalchisuun erga gabaasee booda fooyya'iinsa arguu jalqabu isaanii namoonni abaalaadhaaf fuudhamanii magaalaa Samaraatti hidhamanii jiran dubbataniiru.
Wanta maqaan isaa kan ilaalcha ta'e lamaan isa marsee fayyadannaa loo gaazexeessaa kan asalla'uu yoom so'ama asalla'uu migaza hamtuun humna yoomisa ta'uun kaftan kutaa.
Fooyya'ee kan nuti jennu namoonni dhufanii nu gaafachuu isaaniiti. Gaazexeessonni ni seenuu dhaaboliin mirga namaa seenaa jiru gara qe'ee keessaniitti ni deebitu abdii jedhus nu kennaa jiran jijjiiramne argame kana. Yoom asii baana cinqii jedhu garuu qabna. Keessuma dubartootaaf ijoollee dubartoota ulfaaf kanneen qaamaa hir'uu ta'an akkasumas maanguddoonni hedduu cinqamu. Ammayyuu kellaa keessa jiranii ala akka barbaadan socho'uu kan hin dandeenye ta'uu kan himaniif hidhamtoonni maqaan isaanii akka hin tuqamne gaafatan torbe sa'aatilee muraasaaf gara baankii dhaquuf bilbila mobaayilaa kajabanaa hin ta'in qabachuun akka isaaniif eeyyamame dubbatu. Achuma kellaa sana keessatti itti marfame maatiin maatii waliin haadha warraaf abbaa warraa akkasumas ijoolleen maatii waliin wal arguun akka hin eeyyamamne dubbatu.
Suuraan wayini sirriitin wayinaa suuraa isheetiif haadharaas ni shoo'atte warreen mislaayi maalatti.
Abbaa warraa qofa haadha warraa qofa adda baasanii baatii torbaaf kaa'u jechuun akka isaan ijoollee hin godhanneef beekaa hojii hojjetamudha amantaa jedhu qabna. Maaliif gochi akkasii nurratti raawwatama gaaffii jedhullee nutti uumee jira.
Murtii tokko malee baatii torbaaf haala rakkisaa keessa turuu isaanii kan ibsan namoonni hidhamtoota ofiin jedhan mootummaan naannoo waanan qulqulleessu waan jiruuf baatii lamaaf sadiif turuuf jiru jechuunsaa dhiphina kabiroo itti uumuusaa dubbatu. Keessumaa immoo yeroo ammaa ho'i isaa digirii seelseesii 41 hanga 43 ta'eennaa jirutti ho'a hamaa keessa turuun rakkisaa ta'uu dubbataniiru. Itti gaafatamaan waajjira ittisa balaaf wabii nyaataa naannoo Affaar Mohaammad Huseen torban darbe raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii geggeessaniin dhalattoonni Tigraay gara qe'ee ofiitti deebi'anii jireenya isaanii akka itti fufan hojjetaa jirra erga jedhanii booda kana gochuuf yeroo hagamee akka isaan fudhatu akkas jedhan.
Ahun inni abeeraginoo iqqidma sarreet ka walitti waliis ku soos warwust soochuu wada qe'achuu hin mallasaalu yemmil yagaaraa iqqid ka tabaabbaruutu mingistaas tawakkaatu gaam.
Ji'a lama yookiin ji'a sadii keessatti namoonni kun gara qe'ee isaaniitti ni deebi'u kan jedhu bakka bu'oota tokkummaa mootummootaa fi mootummaa waliin karoorsannee jirra.
Mootummaan naannoo kanneen kun hidhamtoota utuu hin taane haleellaarraa ittisuuf nageenya isaaniif jecha qubsuma yeroo fi keessatti eegumsi kanneen godhamaafii jiru jechuudhaan ibseera. Dhalattoonni Tigraay garuu kun sirrii miti eenyuuni kan haleellaan nurratti raawwatu jechuun gaafatu. Qaamni dhimmisa laalu gara qe'ee isaaniitti akka isaan deebisullee gaafatanii jiran. Koomishinarri olaanaan koomishina dhimmootii mirga namaa Dr. Daaniel Baqqala naannoo Affaar magaalaa Samaraaf mooraa Argaatinaa keessatti kanneen hidhamanii jiran haalli isaanii maqaa qubsumaan kan raawwatame eenyummaa ofii irratti kan hundaa'e hidhaa seeraan alaaf ta'e jedhee karaawwatame waan ta'eef hatattamaan gadhiisamuu qabu jedhan. Hanga qe'ee isaaniitti deebi'anitti namoonni mooraa sana keessa turuu barbaadan yoo jiraatan fedha isaaniif ugurri sochii kamillee utuurran ka'amin ta'uu qabaa jedha ibsi koomishinichi baase. hanqina wal'aansa fayyaatiin ijoolleef dubartoonni kan keessatti argaman namoonni 76 akka du'an yeroo darbe hidhamtoonni VOA itti himanii turan. Akka namoonni kun jedhanitti yeroo ammaa lakkoofsi namoota du'anii 80 ga'ee jira. Koomishinni mirga namoomaa Itoophiyaa namoonni lakkoofsi isaaniin ibsamneef du'an jiraachuu ibsa dhiyeenya baaseen beeksisee jira. Koomishinichatti daayireektarri qorannaa hordoffii dhimma mirga namaa kan naannoo Affaar Salaam Girmaay dhimma isaatti dhiyeenyaan hordofuu isaaniif lakkoofsa namoota du'aniif sababaa du'a isaanii akka qulqulleeffatuuf gareen naannoo sanatti ergame hojii isaa innaa xumuru ibsini kennama jedhan. Waa'ee namoota du'anii aanga'oota naannoo Affaar biraa deebi'ee argachuuf yaaliin ta'e sababaa bilbilli isaaniin kaaneef jecha hin milkoofne. Gama biraan hawaasi addunyaa mootummaan federaalaa dirqama seeraa ofiisaaf kan sadarkaa addunyaa ba'uudhaan mooraalee namoonni itti guuramanii jiran kan guutummaa biyyattii keessatti namoota dararamaa jiran kanneen kurna kumaan lakkaa'aman dhalattoota Tigraay akka hiiku dhiibbaa akka godhu waajjirri hariiroo alaa mootummaa naannoo Tigraay waxabajjii 27 bara 2014 ibsa baaseen waamicha dabarseera. Dhimma kana laalchisee ibsa argachuuf gara dubbi himaa ministeera haqaa obbo Awwal Sulxaaniif dubbi himaa poolisii federaalaa Jeelaan Abdii bilbila isaanii harkaatti bilbilus hin kaasan. Somaaliyaan keessumaa yeroo ayyaana Idaal Adhaa beeladaalee gara giddugaleessa bahaatti erguudhaan beekamti. Garuu hongee hamaan gaanfaa Afrikaa mudate beelada miliyoonaan lakkaa'aman fixee qonnaan bultoonni beeladaalee horsiisan kanneen Somaaliyaa keessaa rakkoof saaxilee jira. Kaan isaaniillee mooraa namoota qeerraa buqqa'anii keessa jiraachuuf dirqaman gabaasaa Mohaammed Sheekh Nuur jaalanne dhiyeessa.
Waggaa keessatti yeroo ayyaan Iid Al Adhaa gabaanii namni itti heddummaatu kan gurgurtaa loonii inni handaara magaalaa Moqdishootti argamu barana qabbanaa'aa ture. Musliimonni ayyaana kan loon qalachuun baatii adoolessa keessa guyyootii walitti aanan 3 kabajatu. Barana garuu gatiin qaala'uu isaatiin kan ka'e namni hedduun bitatanii ayyaana kana kabajuun dandeenye. Mohaammed Abdii akka jedhanitti reettii bitachuuf lafa gabaa kana dhufan garuu gatiisaa hin dandeenye.
Ganama kana beeladaalee bitachuuf namoota gabaa kana dhufan keessaa tokkoon waan karoorfanneef gatiin ittiin gurguran waliin simanne sababaansaa gatiin gurgurtaa guddaa ta'ee jira.
Qaala'insa jireenyaaf caamsa beeladaalee miliyoona hedduu biyyootii gaanfa Afrikaa keessatti fixe sana komatu hayyoon iddoo biraa bakka namoonni manaaf qe'oo fi irraa godaanan mooraa keessa qubatan keessatti maarshee saalaasaaw namoota kabiroo waliin foon kennamu eeggataa jiru. Abbaa ijoollee 3 fi harmee isaanii umriin dullooman ka qaban saalsaaw kutaa shabalee sagada aanu kan Somaaliyaa keessatti beeladaalee horsiisaa turan.
I owned a herd of animals but all of them died in the drought and the drought has forced me to live in this IDP camp and
loon horsiifannu qabna turre garuu caamatu hunda isaanii fixe. Kana malees caamuma kanatu akka mooraa baqattootaatti galu nu dirqisiise.
Qaala'insi jireenyaa fi caamni dhiibbaa geessise qaba ka jedhan gorsaan ministeera gargaarsa namoomaa kan Somaaliyaa haasanise sochiin ayyaanaaf taasifamuu fi gurgurtaan beeladaalee gara biyya alaatti erginus akkasuma miidhameera jedhu.
As a result of the drought, nearly 700,000 Somali animals.
Sababaa caama kanaatiin beeladaaleen Somaaliyaa keessaa 1,700 ta'an kanneen akka gaalaa, saaf, re'een dhumaniiru. Beeladaalee isaanii kanneen dinagdee isaaniif utubaa ta'an kanneen akka aannanii fa'iif madda ta'an dhaban. Kanaaf godaanan.
Pireezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheekh Mahamud dhaamsa ayyaana Iid Al Adhaa lammiiwwan biyyattiif dabarsaniin.
I urge my Somali brothers, help your brothers.
Obbolaan kiyya ka Somaaliyaa obboloota keessan kanneen haala hamaa keessa jiran gargaara. Olloota keessan hiyyeessota maatii rakkataa jiran hangamiyyuu haa ta'u haa xiqqaatus gargaara.
Yuunaayitid Isteetsi keessatti dhukaasa jimlaa dhiyeenya kana raawwatameen rifattee innaa jirtu kanatti ogeeyyiin teeknoolojii tokko tokko akkaataa miidhaan gahu ittisuun danda'amu irratti fuulleffataa jiru. Oduu gabaasuun VOA Julie Tabo abbootii qabeenyaa teeknoolojiiwwan qawwee adda baasuu danda'u hojjetan lama waliin mari'achuun gabaasteetti kuno. Hookkarri qawwee Ameerikaa keessatti raawwatamu sadarkaa weeraraa irra gahee jira. Lammiiwwan Ameerikaa hedduun illee nuffaniiru.
Namoota du'aniin arge reeffa lafarra ciciisu.
Biyyattiin waa'ee mirga qawweef seera to'annoo qawwee irratti wal qoqqoodaa'innaa jirtutti eenya kana mana barumsaa lafa gabaa guddaaf bakka agarsiisa hawaasaatti dhukaasa jumlaa baname teeknoolojii hanga tokko kan du'a qawwee xiqqeessuuf gargaaru irratti xiyyaafatameera.
It was shortly after the Parkland school shooting and my daughter's school started doing a lockdown.
Ukasni mana barnoota Parkland keessatti gaggeessame yeroo muraasa booda manni barumsaa intalli koo keessa barattu ennaa kellaa keessatti ittifaman maal gochuu akka qaban shaakala hojjechuu jalqaban. Shaakala ennaa namni dhukaasuuf kellaa isaanii seenu maal gochuu akka qaban agarsiisu. Isheenis kanatti mufattee gara manaatti deebite. Nutis kun dhaabachuu qaba waan tokko hojjetamuu qabaa jenne.
Dhaabbanni Laahiif Zero Eyes jedhamu sooftiweerii qawwee adda baasuu danda'u kasamuu namtolchee fayyadamuun daataa kaameeraa nageenyaa jirurraa xiinxaluudhaan qawwee barbaadu hojjete. Sooftiweeriin sun qawween akka jiru adda baasuuf gargaara.
Namoonni teknoolojii ka fuula namaa adda baasu hojjechaa akka jiran argeen jira. Kaameeraa naga eegumsaa ka duruu jirutti fayyadamne qawween jiraachuu adda baasne jedhee yaade.
Yeroo ammaa gaa suraa nama dhukaasa banee jedhame argachuu danda'u gosa meeshaa waraanaa inni qabateef bakka inni jirullee adda baasuu danda'u. Teeknoolojii kana jalqaba kan hojiirra oolche mana barnootaa sadarkaa lammaffaa New Jersey keessa jiru kan Rancocas Valley jedhamu. Hoogganaan mana barnootichaa Christopher Haley akka jedhanitti yeroo teeknoolojii kanaan shaakala akka waan namni dhukaasu keellaa keessa jiruutti geggeessinu gatii Zero Eyes qabu ilaalchisee dhuguma ija keenya kan bane kanumaa jedhan. Manni barumsichaa teeknoolojiitti fayyadamuudhaan shaakala yeroo dhukaasni jiru geggeessee jira. Kunis sekoondii 90 keessatti gara nama hidhate sanaatti isaan geesse. Kunis yeroo teeknoolojii malee shaakalli wal fakkaatu geggeessamu sa'aatii kennameen ol fudhata. Haala kana mara keessatti yeroo deebiitti kennan gabaabsuuf kunis lakkoofsa namoota du'uu danda'anii gad xiqqeessa. Iddoowwan uummataa gurguddoon tokko tokko karra teeknoolojii kanneen iskaanaroota fayyadamaniif teeknoolojii biroo qawweef meeshaa waraanaa biroo dafanii adda baasuu danda'an gargaaramu. Kunis namoonni kumaatamaan lakkaa'aman bakka tokko akka seenan kan taasisu yoo ta'u hojiillee agas hin danqu. Bara kan hanga ammaatti Yuunaayitid Isteets keessa dhukaasni jumlaa 300 ol raawwatameera. Teeknoolojiiwwan kun dhukaasa dabalataa ittisuuf wabii kennuu kan hin dandeenye ta'us iddoowwan uummataa nageenya isaanii eeguuf tattaaffii taasifamu keessaa tokko. Ka daawwataaf dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaati. Bakkeewwan seena qabeeyyiin Oromiyaa silaa jaarmayaa tokkummaa mootummootaa UNESCOtti galmeeffamuuf turan hanqina qorannoo mudateen deemsi galmeessuu isaanii duubatti harkifachuu biiroon aadaaf tuurizmii Oromiyaa sagalee Ameerikaaf ibsee jira. Obbo Saalii Mohaammed aangawaan biiroo aadaaf tuurizmii yeroo ammaa bakkaawwan seena qabeeyyiin 4 kan UNESCOtti dhiyaatan yoo ta'u holqa soofamar dabalatee hambaaleen lama hanqina qorannoo mudateen galmeen isaanii duubatti harkifatee jedhan. Xilaahuun Gabrasillaasee qorataan hambaalee kan abbaa taayitaa hambaalee Itoophiyaa kanarratti waan jedhan qaban galmoo daawwittu gabaase.
Akka biiroon aadaa fi tuurizimii jedhutti naannoon Oromiyaa UNESCOtti kan fudhatamaa argate hambaa seenaa takka qofaa qaba. Innis sirna gadaati. Kanattis dabalata dhiyeenya kana hambaaleen 4 UNESCOdhaaf dhiyaachuu obbo Saalii Mohaammed aangawii biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa biyyootti manii jiran.
Hambaalee dhaabbatoo keessaa 4 UNESCOtti kaadhimamanii adeemsarra jiru. Isaanis paarkiin biyyoolessa gaarreen Baalee, holqi Soof-umar, dirreen Sheek Huseenii fi malkaan Qunxuree UNESCOtti kaadhimamanii adeemsarra jiru. Kana keessa adeemsa gaariirra kan jiran nama kan yeroo ammaa adeemsa gaariirra jira jedhamee fudhatamu ulaga UNESCO sanan parking biolessa garren bale almost murto ap kambule ta usati UNESCO tetara wasadi jeda magaga fadalmau registered not registered refer kanjeru yai kanaratti kanonni jeru ulaga sanayogut registered jeda ni furatu yongun refer kesa debi dana ilala moyo jeda me kesa debu lakki ulaga UNESCO basika nangu chote mo ingalmau kanjeru kana yada kanne kinu antes sadarka kana gesifne ra parking biolessa garren bale abata osona bineesa osona Ethiopia wajin tawdanu jejetame malka Ethiopianis asuma tibam nisabiro dafi asuma nanu ma ollasin finne atanjuru la archaeology tin innis UNESCO raf nomination filing isa everything ojetame UNESCO raf ergame innis comment godajuru sofmari federation sheku senis rodera da galmeiro kesa kanturani isan kuninis ademse UNESCO barbadu commenting kan kenname kan debe fi isa commenti kan namisa naratti mode gene kan hojjetama jiru ta usati
kesuma jiru obbo Salimamma qorannon dreshe kusene fi holki sofu maratti gaggefa mature ammas danqi samudate jira jiru
gara bale kanat kabenye gurgudda jira ma UNESCO da kan kadi mamanke ta amban sadi cikki ka argamu dreshe kusene holka sofu maratti parking biyole sagare bale ti isan kunnin akkuma jira me robal da kan furate acci ke setti mowan gutam makabutu jira kake na holka so marga fa UNESCO da fiatu amba makayo kan mixed heritage jerame nomination file ke setti dokumento ni korannon dia da na ke setti mixed heritage jeram kana jettun immi ada jira immi umama yo kan kabe ni umama jira acci ke setti kara kanan ke atero sana garu nanno sanatti UNESCO ndu tero garagara ke kore teknika serke tallala ture wanan kina jatani tanka ke sa tokko dameni ada acci ke setti file sana ke setti diate fi living culture yokan hamban jamulatu sochin samulatu qabataman balinan kan mulanne ta usa chalmati hamba makaje negal mesu yokan diesu chala geopark yokan lafa kabenya umama jedame yodiate rajalatul fatin argata inni kun qoranno dan sirritti gabbatu qabakan jedu kana yado takasi kana ayoni kasa turani kambra qoranno dumti holqatu gadi fagenyan qabuda wan insa complex dira guddada fi technology ammayas kambar badu dira bekum ammayas kambar badu dira isakana kita kanan hubatani akasti korannon kara gutu ta engge somu dabun kun biodiversity chemical to some nature umbro ta garagara sachi kese genjuru inni kunis kara gutu ta engoratamu dabun kun ulfatin ananno sanajiru fi ufamananno sanajiru sirita garsi suwan dandenne akkan kinat kan UNESCO commenti kan kenne
obbo Abdul Jalil Anwar dursami soma tourism wajira bale bahati ankena qorannu dureshe kusem mudate akasitti nipsu
isan kunnen galmeiro ratti kan galman yoto dikkate nano wogga kudani turani jiranje chada kana kesa dureshe kan ausen galmeiro ratter galmaye boda dabbi tan galme sudaf qorannu yokanamo architectural design nisa halli ijaarsi gamoo wansanii qoratamu qabature sadarkaa addunyaatti ogeessa arkiteekcharaatiin qorannoon isaa gaggeeffamuudhaan wal qabate galmee dhaabbirratti osoon galmaa'iin hafeera
obbo Tillaahuun Gabrasillaasee abbaa taa'ee taa'egumsaan baale seenaa Itoophiyaatti ogeessadha qabeenyi seena qabeessi biyya tokko UNESCOtti yoo galmaa'u dursa sadarkaa galmee yeroof dhiyaatu keessa tura jedhu kanaanis galmee yeroo kana keessa hambaalee seenaa afran kan naannoo Oromiyaa afranitti dabalatee ka saddeettaan Itoophiyaan UNESCOdhaaf dhiyeessitee jirti jedhu
nomineeshin dozeer laulattun tasartoollaachuu kaaliko komentochi መጣው እንደገና በኮሚኒቲዎች ላይ በደረሻዎች ላይ በሶፍት መር ላይ በኮሚኒቲዎች ላይ ተሰርቶ በተለየ ሶፍት መርን ወደ ከዛሬ ሁለት አመት በፊት ነው
ዶሴ ቆረኑ ለሜኑ ጀቹን ሶፍት መሪፍ ደረሻ ኩሴኒፍ ኮፔስ ነርክኔ ሰነረት ሲያድከነሜ አምስ ያደጥያቴ ሰነጉኔ ዩኔስኮ ኦፍ ዴብስ ኔቱሬ ከሰቱ ከሶፍት መር ገነ ለመድረጥያቴ ቱሬ ለያደጣ ቆረኑንሳ ገመቀበኝው ማፍ አዳን ገልሚስ ሶፍት ቱሬ ሰናፊስ ዳብሊን ዩኔስኮ ትድምከና ለማንረት ጎርሰከነኒፍ ቆረኖታ ሲሰንፈኒ ኢላለኒ አቺ ኮሬፍ ዲያቴ ጉለንታ አምባሴናፍ ቀበኝዮ ወማዲያቴን ገልሜፈሙ እንደንዴኝ ሰበብኒሳ ሆልቂ ኩንብረት ከን ኪሎ ሜትር ቁደሸን ኤረቱፊ ቢሻንኬ ሰደርቡተውስ ሰደርካ ዱኛ ትገሩ ከን ኪሎ ሜትር ኩመቶኮፋ ኤረተን ጅሩጀቻን ኑድራኩፌ ያቶ መሌ ቀበኝ አልቡዳፍ ከልቡ ቀበዮፍ ከይሳቀቡን ያላጀ ተመጅራ ሰናም መሌ እንድራ ኖርካ ኩፈጅራ Obutlaun gamadre sheku senin garun kamulen jarsa gamo qoratan dufani ha qoratan udaf calbasi bafne ammagati calbasi bafnetin kamne dufe qoratu dabame duba terkifate jedu kanasoge yisena gamo qoratan kambiye kesan qorachuf baranet jirra jedene jiran ambali sena etiopian galmeyero unesco dst jirtu parki garen bale dre sheku sen bakka qoranno archeology malka qunturre olkasof mar tesu malafa gedio ambaye ha figare negralta category tergaman akkasuma teessuma fi qabeenyawwan seenaa naannoo haroo xaanaa ta'imanii baranaaf galmee murtee UNESCO'f teessumni lafa geedoo dhiyaachuu dubbatanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf galmu Daawit Finfinneerra.
Walitti bu'iinsa Shawaa Kaabaa keessatti uumame ilaalchisuudhaan gabaasa Masfin Arraagee erge bafaqaaduu dhiyeessa.
Walitti bu'iinsi daangaa bulchiinsaa irratti uumame kuni gara walitti dhukaasuu cimaatti jijjiirame gara gandaalee aanaa Efraataa gadimitti babal'achuu isaa jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Namni maqaan isaanii akka hin dhahamne gaafatanii fi jiraataa magaalaa Axaayyee ta'anii baadiyyaa keessa kan jiranii Armeenii fi obboleessi haadha warraa isaanii manni isaanii jalaa gubannaan gara ganda ollaatti baqachuu isaanii himanii jiru.
Garri caalaan ba'eera. Gara maal meedaaf gara biraattis deemaniiru. Kaan immoo asitti hafee jira. Eessa dhaqna? Amma tuwaleellaan magaalaa kanarratti raawwate ta'e yeroo 14 ta'uu isaati. Agammaatti sagal dabarsineerra. Torba saama lamammoo sasalphaa waggoota 4 keessatti carraan keenya kana ta'e.
Aanaa dhummuugaa keessa jiraataa magaala sanbatee kan ta'anii fi maqaan isaanii akka hin dhahamne barbaadanii maanguddoon tokko walitti bu'insichaan namoonni naannoo isaanii hedduun akka du'an dubbatan. Oromoo irraa garri nama 11 du'eera. Kan madaa'an immoo nama 27 jedhan. Magaala aanaa Efraataa gidim kan taate Axaayyee irraa namni dubbatanii akka jedhanitti gandoota magaala Axaayyeetti dhiyaatanii jiranii Barahaa Sillaasee Arsoo Ambaa fi Wayyaanaa keessatti gareen gurmuu hidhattootaa waraana bilisummaa Oromoo jedhee of waamuu fi mootummaan immoo shanee jedhee waamu lo'anii seenuu isaanii ibsanii qonnaan bultoonni jaha ol akka du'uun oollee himaniiru. Walitti bu'iinsichaanii kan lubbuun isaanii darbe humni nageenyaa naannichaa 19 akka sirni awwaalcha isaanii raawwate jiraataan magaalaa Axaayyee kuni ibsanii jiru.
Manni gubateera. Kadu'ees jira. Ganda Barahaa irraa gammaatti kana ni dhaga'e nama tokko. Humna addaa keessaa kadu'anis kamadaanis ni jiru. Dura ajajaan milishaa Taaddasee jedhamu du'ee isa dursine awwaallee eegaa oolle. Amma eega dhihee boodammoo reeffi humna addaa 19 dhufe. Reeffa 2 gara maatiitti geggeessinee 17 Maanuweelitti awwaallee amma dhufuu keenya. Poolisiin tokkos ni jira kan hin awwaalamin.
Bulchiinsa godina saba Oromootti bulchiinsi aanaa Jiillee Dhummuugaa fuula saba Himaalee isaa irratti walitti bu'iinsichi du'iinsa qonnaan bultootaatii fi naga eegdotaatii akka sababa ta'e ibsee jira. Namoonni meeqa akka du'an garuu hin ibsine. Walitti bu'iinsichi kan uumamuu danda'e sababa beelladoonni araddaa midhaanii irratti gadi lakkisamaniif jedhame ibsii aangawoota mootummaatiin kenname maddeewwan hoduu tokko tokko irratti darbe jiraattonni hin fudhanne. Magaalaa Axaayyee irraa namni yaada isaanii kennan akka jedhanitti wanti gaafas ta'e akka walitti bu'iinsa kanaan dura waa'ee margaa, waa'ee bishaanii, waa'ee beelladaatiin walqabate kan uumame miti. Warreen meeshaa waraanaa ammayyaa ta'e hidhatanii fi qindaa'amanii baay'inaan kan irratti hirmaataniidha jedhu. Jiraataan godina bulchiinsa Oromoo immoo waan biraa dubbatu.
Humna mootummaa hidhatedha. Gara sa'aatii 10 konkolaataan dhufanii dirree irra nagaan okkara kaasuudhaaf jedhanii beeyladoota Oromoo walitti qabanii ol ba'an. Abbootiin beeyladootaa faana bu'anii deeman. Kanumaan dhukaasni jalqabame.
Yeroo hedduu rakkoon akkanaa kan mudatu kabajjii ayyaana waggaa fi yommuu kabajjii guyyootan amantaa adda addaa eeggatee akka ta'e kan himanii jiraataan magaalaa Axaayyee kan biraa immoo haleellaa raawwatame sanaan namoottan du'anii awwaalanii deebi'uu isaanii himanii. Yommuu jarri dhufanii kan turanii qonnaan bultoota humni addaan turre humni addaa booddee dhufe kan gara caalaa qabsaa'e qonnaan bulaadha jedhan. Guyyaa kaleessaa akka dhukaasni hin jirree fi humna addaa naannoo dabalatee humnoonni nageenyaa mootummaa waan qaqqabanii fi magaalli Axaayyee yeroo 4ffaadhaa fi balaa irra ga'uu fi aggaamame irraa baraaramuu ishee jiraataan magaalatti himanii jiru.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessi Antuu Jubee Horaati. Qophii booriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.